Aut fortitudinem delectissimi non illis tantum temporibus necessariam fuisse credimus, quibus reges mundi et omnes saeculi potestates cruenta impietate in Dei populum seviebant, cum ad maximam pertinere gloriam suam ducerent, si Christianum de teres nomen auferent, nescientes ecclesiam Dei per furorem suae crudelitatis augeri, quoniam in supplicius et mortibus beatorum martyrum, qui putabantur minui numero, multiplicabantur exemplo. Denique, tantum fidei nostre conturet impugnatio persequentium, ut nihil magis ornet regium principatum, quam quod Domini mundi membra sunt Christi. Nec tam gloriantur quod in imperio geniti, quam gaudent quod in baptismate sunt reinati. Sed quia tempestas priorum turbinum conquierit, ned durum cessantibus praelius, quaedam videtur aridere tranquillitas, vigilanter cavenda sunt illa discrimina, quaede optio ipsius pacis oriuntur, adversarius enim, qui in apertis persecutionibus inefficax fuit, tecta nocendi arte desedit, ut quos non perculit impetu afflictionis, lapsu deiciat voluptatis. Videns itaque sibi resistere principum fidem, et unius deitatis inseparabilem trinitatem non signius in palatiis quam in ecclesias adorari, interdictam dolet Christiani sanguinis fusionem, et quorum obtinere non potest mortem, impetit mores terrorem proscriptionum in avaritiae mutat incendium, et quos damnis non fregit, cupiditate corrompit. Malignitas enim longo usu proprie imbuta nequitiae non deposuit odium, sed vertit ingenium, quos sibi mentes fidelium blandius subdat, inflammat concupiscentiis, quos non potes vexare tormentis, seret discordia, accendit iras, incitat linguas, et ne ab illicitis dolis cautiora corda se revocent, consumandorum scelerum ingerit facultates, quia illi totius fraudis hic fructus est, ut qui immolatione pecudum et turis incensione non colitur, qui buslibet ei criminibus serviatur.